alhamdulillah rabbil alamin ajara ye kosobe parce que en il bala le 13 septembre 2019 en wila ka fo kante kante son en gaw de tunu ani gaw ma koroba ani muso ani gaw du be pa foko gaw ke bare tra pe un be ka ka kan ante son noi o fait que n'est pas que de mo chama be ka ta minu be ka fenga u be karu ata ke sara su be ta il faut ka ke repare parce que a fengara depuis 1989 depuis 1984. Donc, Divina a déjà été parce que le 13 septembre, encore dans 6 mois, il y a un protocole d'entente signé qu'il faut qu'on soit mesdames. Mais, depuis janvier, le Premier ministre et le ministre de l'Okana, sa première pierre déposée au Djaranye, au Djaranye quoi.
Avec vous, en ce moment, la vie.
En ce moment, à Djaranye, parce que nous avons en ce moment, depuis le Mali indépendant, le Premier ministre Madeli Kanaya. Donc, ni Premier ministre Boubou Cité, très jeune, na nana yano, ka kumani ansongo kawye, a ye promesse kiamanta, ka fo promesse yerete, ka le kiri. Tutu lele hoi ka bagpo ni fen nou. Fen ou do mounu, mougo ve sengen kojibu. Ansongo plateau technique ak hôpital, ka ka de renové. Ko koman appel ambulance be soro, mou meto ka mougo evake. Bon, fen, ko labdanga fana sarasu be segi. Bon, ah, ke la, ame Boubou fa ambaga gouvernement fo.
Wele gmen mi boulou fasa, avi nana gaw, gwe tagama kounche yane di, kini ata tombatu.
Wele mban ke polidero. Ka Boubou fo ka ka gouvernement fo ka Elhadji Ibrahim Boubacar Keita ale fana ka fo ka fo parce aye ouye mou fo ouya ke mais sisan an b'ala ɲini an b'ala deli pour que réellement gao se va restreindre a ka daminɛ yɛrɛ 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 de a ka daminɛ an b'o de ɲini